Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Ayan, magandang tanghali mga kawais. May sorpresa kami sa inyo.
Yes, meron ata tayong nagbabalik na kasama ngayon. Na-miss nating lahat.
Oo. Magandang tanghalian po mga kawais. Ito po ang inyong lulubog lilitaw na Tita Jo. Siyempre, may pagkapalitaw pala ako.
Siyempre naman kasi si Tita Jo natin ay may mga ibang pinagkakabisihan.
Very busy. May mga date.
May mga date. May mga pinagkakabalahan. Ay, so ibig sabihin ba siya yung naghahanap ka ganun?
Hindi naman. Baka ay, naman yan. Kasi meron naman may prospects. Pero siya yung
may prospects.
Ay. Siya yung
totoo naman.
Kaya wag po kayo magdetect na tungkol doon. Oo nga. Baka nakalimutan nyo na kami mga kawais. Ako pa rin to, ang inyong kawais, Shane.
Ang inyong kawais, Robby.
Siyempre si Tita Jo, nalulubog. Yay! Mushroom.
Masarap yung mushroom.
Oh, masarap yung
mushroom. Uy, pero kukwento ko, bakit ako wala last
yes,
week?
Yes.
Hindi, so, hindi talaga, ano, hindi talaga ito
yung
date.
Yung first week, first Thursday ng, ano, Agosto.
So, hindi ba the date? Baka mamaya.
Oo, hindi. Hindi
date. Mamaya kainan to, nalimutan mo kami isama.
O kaya dapat dinalan mo rin kami ng...
Hindi, pandaigdigang kongreso to.
Wow!
Maganda pag-usapan yan.
So, yes, para ba itong beauty pageant, merong mga nominado mula sa...
Wala. So, ano may mga dumating na mga taga-ibang bansa, pero nagpresenta sila sa papel, ng kanilang mga papel sa wikang Pilipino.
Kahit sa ibang bansa, taga-ibang...
Diba, galing sa Alicante, Espanya. At siya ay, sabi namin, parang hirap intindihin pala ng Pilipino. Pagka sinasalita ng isang Espanyol. Kasi, di ba, parang Spanish pa rin yata.
Kahit kapareho natin sila ng ibang mga salita, meron pa iba pa rin.
Actually, may nakilala nga din akong exchange student lately na ang kanyang pinag-aaralan nga ay pag-aaral niya ay tungkol sa pagtuturo din ng wikang Filipino. Galing siya sa France.
Tapos may isang half Filipino, actually half Ilocano and half American. Pero mas Amerikano ang kanyang itsura. Tapos galing siya sa California. Yay.
California.
Oo, tapos nagsalita din siya, nag-deliver din siya
in
na
Filipino?
Kanyang... Oo, kanyang...
Matatas po?
Filipino.
Matatas ba?
Mas magaling siya sa Ilocano. Mas gagap niya yung nuances ng lingwahe, ng wika. Pero yung Espanyol, ang talagang hindi ko ma... talaga mawari eh. Kasi ang inaral niya ay ang mga Pilipinong karakter at saka mga Pilipinong salita sa mga literaturang ng ibang bansa.
Okay.
Kaya hindi pala isang biro yung ang Filipino ay isang wika na sinasalita na bilang isang pandaigdigang wika.
Ayan. Pero sa para hindi naman masyado na intriga yung mga kawais natin. Sabihin muna natin kung ano yung event. Baka naman naingin sila pandaigdigang kongreso. Bakit bakit hindi ko yata nabalitaan 'yan? Sa mga hindi nakabalita, dapat kasi kayo, i-like nyo yung page ng komisyon sa Wikang Filipino. Pero syempre, bago nyo i-like yun, i-like nyo yung page ng
Wise Pen.
So, ang pamagat ng pandaigdigang kongreso na ito ay pandaigdigang kongreso sa Araling Pilipinas sa Wikang Filipino. At ito ay naganap noong ikadalawa at ikaapat ng Agosto 2017. So, 3 days siya doon sa Pambansang Museo sa Maynila. Tapos, ito yung mga organizers. Pak, sobrang powerful.
Okay, pakinggan nga natin.
Siyempre, yung komisyon sa Wikang Filipino.
Yes.
Yung Philippine Studies Association.
Oo.
Yung Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, NCCA. Pambansang Museo, syempre. Filipinas Institute of Translation.
Ayun.
Yung Wika ng Kultura at Agham Inc. o Wika. At ang Union ng mga Manunulat sa Pilipinas o UMPIL.
Nako, di ba? Talagang powerhouse yung organizers. Kaya powerhouse din. Ang gaganda nung... ang registrasyon ay nagkakahalaga ng 3,500.
Okay.
Tapos international syempre nag-attend, may mga Malaysian, ganyan. Pero syempre pinakamarami sa mga nag-attend ay galing sa Pilipinas. Pero mula norte hanggang Timon.
Ah, so may mga taga, may Mindanaoan, may mga Bisaya tayong kasama.
Yung mga kasama ko nga sa pagkain dun sa pangalawang araw ay mga taga Misamis, Bitabati ko sila. Oh.
At nandun din ba si ano, si Papa Atom?
Yes!
Ay, yes! Oh my God! Nag-present siya ng papel na daluyong kwento ng pagbango ng dalawang bayan pagkatapos ng trahedya, Alfonso Tomas Atom P. Araulio.
At yun talaga ang naharap ko.
Talaga yun ang makita to. Kailangan talaga yung makita.
Sa dami ng pangalang nandoon dun sa libreta, ay yun talaga yung nahanap mo.
Hindi,
no?
Tsaka talagang ano, powerhouse yung mga nagsalita eh. Si Bienvenido Lumbera, siyempre ay nagsalita tungkol sa edukasyon at ang wika. Si Nicanor Tiongson ay nagsalita tungkol.
Puro national artist.
Dami nga dito mga ano eh, mga bongga.
At ang mismo nasa komisyon ng wikang Filipino, si Virgilio Almario.
Oh my God.
Isa rin national artist. Totoo. Kaya parang, tapos nasa pambansang museo ka pa. So sa mga breaks, pupunta ka dun sa
parang
mga,
culmination ng buong lahat ng kultura. Parang eto na,
eto na
art,
yun.
Lahat ng art, eto na yun.
Nga, may pa-picture nga dito si Sergey.
Tapos si Randy David ay nagsalita tungkol sa globalisasyon at ang wika, di ba? So napakarami ng mga speakers. Tapos syempre, hindi naman nahuhuli ang broadcast communication.
Yes.
Apat na guro ang nagpresenta ng kanilang mga papel. Ito'y sina, syempre, ang ating chair, si Eulalio R. Geb III.
Wow!
Power!
Ano po, tungkol saan po yun?
Tungkol sa mga bayan, ang kanya, kasi anthropological study. Ang amin naman, yung panel namin ni Dr. Elizabeth Enriquez, si Professor Ivy Claudio at saka ako, ang pinaka title ng aming panel presentation ay ang media at ang wika. O particular ang radio at ang wika. Syempre bumida ang DZUP.
Yes,
no,
syempre naman.
Oo, kasi ang naging papel ni Professor Claudio ay tungkol doon sa paggamit ng wikang Filipino sa DZUP 1602.
Ay, buti naman. Nakaka-proud talaga.
Oo.
At ano, kawili-wili, nakaka-taas ng moral ng tao na pag nakita mo, ang laki nung dating old Senate hall.
Yes, yung Congress dati, yung malawang.
Doon kami nag-present at ang dami ng tao. Tapos, ang pagkatapos ng kanyang presentasyon, si Professor Claudio ay hinahabol talaga ng mga tao. Tapos na, doon sa mismong open forum, ang dami ng question kung paano sila matutulungan sa pagtatayo ng kanilang sariling radio station. Paano magkakaroon ng hiraman ng mga matutinong usapan para sa maunlad na bayan mula sa DZUP 1602 at mula din naman sa kanila.
Yes.
Pagbabahagi ng sarili nila mga programa. Napakaganda. Hinahabol kami. Ang ganda sa
diba? Hindi natapos yung usapan.
Nakita ko na nga eh.
Trato kami sa harap ng Last Foliarium.
Nakita ko nga, Tita Jo. Ito yung mga pamagat na mga ilan sa mga
presentasyon.
Ito, wikang Filipino sa radyo. Mula panahon ng Amerikano ni Ma'am Betsy Elizabeth Enriquez. Tapos, ito din, paglaban sa TV. Kanino kaya ito? Paglaban sa TV gamit ang wikang Filipino at radyo kay Professor Josefina Santos o Tita Jo.
Nice. Ayan.
At ang paggamit ng wikang Filipino sa DZUP ni Ma'am Ivy Claudio. Ayan. Tapos nakita ko nga rin dito dahil nababanggit nga kanina ni Tita Jo na maging yung international delegates in wikang Filipino. Sa wikang Filipino, nag-present. Ito, ang pagsusuri ukol sa karahasan mula sa pananaw ng periphery sa lipunang Filipino. Isang ehemplo sa lalawigan ng Leyte sa panahon ng Hapon ni Satoshi Ara, pamantasan ng Fukushima, Japan.
Ang galing naman.
Pero in Filipino ang title.
At saka yung buong pagkakasulat. Nakakabilib talaga mga Hapon eh. Tapos pag nagsalita sila sa wika natin, mm-hmm. para silang Pilipino.
Ah, matatas.
Yun, oh, iba, ibang
klase. Buhay yung mga syllables din kasi. Parang ganun din kasi
yung matawik.
Hindi kagaya nung, syempre, yung iba
medyo per word talaga sila magsalita.
Iba yung pilantik ng kanilang mga dila. Ayun, yung taga Alicante, Spain, yung umaga ng huling araw, August 4, ay tungkol naman doon sa iba't ibang karakter, sa iba't ibang wika. Tapos doon ka ma-amaze. Aba, ang dami pala mga artistang Filipino. At ang dami ng mga pag-cite na mga words.
About Filipino?
Oo, na Filipino, nakapaloob doon sa mga telenovela, nakapaloob doon sa mga libro mismo, di ba?
Sikat pala tayo talaga.
Oo, hindi pala tayo nahuhuli. Pero ang problema ay naging bulag tayo.
Hindi natin
inaaral ang ating wika at saka ang ating kultura.
Ayan, at dahil napakahaba na nga ng ating intro at wala pa tayo dun sa
mga napapasarap kasi usapan natin.
Ang sarap eh, no? Na-miss kasi natin si Tita Jo, ano? At ang oras ay 12:16 na. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, Wise Bye without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen.
Ayan, nagbabalik po tayo dito sa Wise Pen. At syempre, kasama nyo pa rin po ako si Kawais Robby.
At Kawais Shane.
At syempre si...
Tita Jo.
Ayan, yes. Kanina nga po na pag-usapan natin ang pandaigdigang komperentra.
Kongreso,
yon. Kongreso na lang.
Ayan.
Pandaigdigang kongreso sa Araling Filipinas at Wikang Filipino.
Ayan. Sa Wikang Filipino.
Ayan.
Sa Wikang Filipino.
Nung nabasa ko siya talaga kanina... Nabasa ko yung Filipinas, bigla ko naalala, oh nga pala, Filipinas na nga pala.
Oo.
Kasi talaga na-trigger ako, ay Filipinas na nga pala
kasi
yung tawag
yung
sa atin.
Kasi ating alpabeto ay mayroon ng mga recognition dito. Tapos isang magandang presentation ay yung kay Dr. Enriquez naman ng OSA. Ng Office of Student Affairs, nag-present siya ng... papel si Dr. Althea Enriquez. Ang papel niya kasi ay yung gamit ng wikang Filipino sa K-12. Tapos, di ba, magsisimula ka kasi sa mother tongue o yung wikang kinagisnan. Kung sa Metro Manila, hindi masyadong mahirap kasi Filipino
din.
Na talaga mula sa kanilang panahon ng kapanganakan. May mga problema nga lang pagka nandun na sa middle class.
Yes.
Sa panggitnang uri. Kasi ang tendensiya ay ang gamitin ay ang wikang Ingles. Yes.
Simula pa lang.
Wikang kinagisnan. So, pagdating nila sa eskwela, saka pa lang nila aarali ng wikang Filipino. Eh pero ang ipunto doon, pagdating naman sa labas ng paaralan at sa labas ng tahanan, ang wika pa rin na namamayani, kaya ang bata Filipino. Ay lumalaki na may dalawang wikang kinagisnan o wikang kinalakhan, ang wikang Filipino at ang wikang Ingles, kung ikaw ay nasa middle class. Pero sa isang pangkaraniwan o sa pinakamaraming mamamayang Filipino sa Metro Manila, nananatiling ito ay nasa wikang Filipino. Oo, kaya hindi mas hirap yung transition. Sa mga lugar, sa mga lunan na may ibang wika, halimbawa Ilocano, madali yun, no? Hanggang grade 4 sa Ilocano ang kanilang pag-aaral. At pagkatapos, ini-introduce na
ang Filipino.
Unti-unti ang Filipino. Pero ang mas mamamayaning wika, simula grade 5 na ang Filipino. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi in-introduce o wala kang kaalaman sa Filipino bago pa man yun. Pero bilang isang subject lang.
Nakakalungkot kung ganun. Pero kung titingnan natin, 'di ba? Hindi ba mas may bentahe actually yung mga bata. Kung imbis na itutok lang natin na ang mas unahin ay matutunan ay English, bakit hindi niya matutunan pareho? Lalo na ang wikang Filipino, lalo na ito ang namamayaning ginagamit.
Oo, at saka may mga pag-aaral na ang bata bago magdalawang taon, lahat ng wika na ibigay mo sa kanya, kaya niyang aralin.
Yun, ganun yung pamangkin ka, ko.
Ano, parang sponge-like pala ang ating accept mga utak.
Tatlo ang kanyang wika. Wikang kinagisnan. Marunong siyang mag-Filipino, marunong siyang magkapampangan, at marunong siyang mag-Ingles.
Oo. Kasi doon siya na mulat eh. Tapos lahat yon ay unang wika niya. Pwede mangyari yon. Merong mga kaso din na sa loob ng iisang tahanan ay may limang wika.
Iba-iba yung sinasabi ng nanay, ng tatay.
Oo, dahil yung pamilya, dahil sa migration, ay mayroong kanya-kanya. At pwede rin mayroong kasambahay.
Ay, malaking epekto ang kasambahay.
Galing din sa ibang rehiyon na dahil araw-araw ay kausap ng bata, madalas ay pumupunta sa wikang kinagisnan yung kasambahay at yun ay natututunan din ng bata. Hindi natin magandang i-encourage nga natin to sa halip na ipagbawal. Kasi ang bata daw, ang kanyang utak ay parang ang sponge, absorb yan na absorb. Tapos at a certain point, pipili siya nangunguna doon sa lahat ng yon.
Pero kaya niya lahat.
Kaya niya
aralin. Kaya ano yan, mas madami, mas masaya.
Pwede ka maging para si Rizal, di ba? Polyglot.
Totoo. Tsaka sabi nga nila, ang mas advanced daw yung processing ng utak kapag ang dami mong lingwaheng alam. Kasi nasa inner part ng brain natin yung processing ng language.
At ang bawat isang wika, meron niyang meron niyang baon.
Nuances.
Nuances, baon din yan yung kultura.
Totoo.
Na pinanggalingan nung wika.
So, pag inisip natin, iba-iba yung rules sa bawat wika eh. Iba-iba yung kung ano yung pwede sa bawal, ano yung exception sa hindi. So, kapag na-marry together yun ng isang tao, ay iba talaga yung pag-iisip niya.
Halimbawa, no? Sinasabi natin ang wika ay tumutulong sa ating paraan ng pag-iisip. Halimbawa, yun na nito ay yung Chino, no?
Mm-mm.
Positibo silang mag-isip, no? And very holistic dahil nakakabit sa nature ang kanilang wika.
Mm-mm.
So, wala silang word for tomorrow. Ano man tomorrow sa atin?
Bukas. Hindi na.
Oo. Pero sa kanila, Mingtian.
Mingtian.
Oo. Anong ibig sabihin nun? Magandang hinaharap. So hindi pwede maging pangit yung hinaharap mo kasi
ang word nila doon ay magandang hinaharap.
Laging fresh, laging bago.
Ang gandang konsepto niya. Parang pag may kunyari may maganda kang kaibigan, ang dapat hindi kaibigan lang, magandang kaibigan. Para alam natin maganda talaga
maganda
siya.
Maganda lang.
Ito mamang gagandang kaibigan.
Magandang kaibigan. Automatic yan.
Baguhin. Or halimbawa sa Batanes, pagbati mo nang magandang umaga, ang magandang umaga sa kanila ay hindi lang maganda yung umaga, kundi binibindisyonan ka ng langit sa umaga mo.
Ay, ganun ka.
Yun yung translation.
Ang hashtag bless, diba?
May good morning na, may God bless pa.
May God bless you pa.
One expression lang yun. Ganda nun.
Pag bumati sila.
Kaya kung titingnan mo, na ano no sinasalamin noon kung ano nga ba yung aura ng paligid, ano ba yung ugnayan ng mga tao sa komunidad.
Mm-mm. So, kung yun yung nananatili, eh, naandun yung, nakapaloob dun sa wika, yung mismong thought processes mo. Mm-hmm. Paano mo tinitingnan ang iyong kapwa, paano mo tinitingnan yung iyong environment. At
saka perspective sa buhay, para sa mga darating sa hinaharap.
Binabasag nito ang pananaw na ang wika ay isang tool lamang, instrument by which we communicate, di ba?
Ayan. At dahil nga nabanggit ni Tita Jo, yung ano, thought process, pansinin natin ulit yung ano pamagat sa Ariling Filipinas sa wikang Filipino. Mm-mm. Kaya may pagdiin siya dun sa wikang Filipino, hindi lang basta Ariling Filipinas. Sa wikang Filipino, dahil paano nga ba natin mas mailalapit yung Ariling Filipinas kung ang thought process nga ay nasa wika?
Sa wikang ibang bansa, no?
Magiging iba pa yun.
Sa totoo lang. Kasi nakapaloob doon yung sa wika, yung kultura. So ang kinakabit mo doon pa lamang sa paggamit ng wika sa ano ka na isang subject. Mm. Nakapailalim ka na sa ibang kultura. Mm-mm. Mayroon ng ganong simbolismo sa paggamit mo pa lamang na iyong wika.
Ay, naalala ko yan, napag-aralan namin sa isang linguistic class.
Ayan.
Bakit daw kapag tinuturo ang Ingles, ang A ay apple? Mm-mm. Pero wala naman daw apple sa Pilipinas.
Oo, pero kaya, may tinatanim na sa Cebu.
Oo, pero kasama daw kasi yun na ang parang yung prutas na apple ay palasak sa Amerika. Kaya kasama sa kultura talaga nung salitang Ingles na yung A ay apple.
Oo, so pupunta ka pa muna ngayon sa Divisoria para makita mo
apple. Oo, galing sa ibang lugar yun. Diba?
Hindi siya nakatanim sa iyong
bakuran.
Pero kung meron namang atis.
O diba dapat A is atis or A is ate. Ganun.
Mababalik siya dun sa naging kasaysayan ng ating bansa. Mm-hmm. Sino ba ang nagdala ng A?
Sino ang nagdala ng A? Dahil sa atin, ito ay
A naman siya sa diba? Atin.
Na, ano din siya, aspirational eh. A, apple.
Siyempre,
anong paborito mo lang?
Tapos ang layo, no? A, apple.
Diba?
Apple. Kaya tinan mo, sa ating mga matatanda, A is for apple. Hindi naman, kahit nung sa isang programa sa television, apple, A is for apple. Apple. Diba? Kahit yung sa pagbusbong mismo ng variations ng language, yes. Merong Filipino-English.
Meron.
Kasi hindi niya pwedeng, yung kulturang Filipino, papasok dun sa lingwahe.
Yes.
Para manatili itong buhay. Kaya meron tayong Filipino-English at English-English. American-English. Diba? Yung kultura mismo, magdi-define pa rin paano uusbong at paano lalawig yung gamit ng wika sa loob ng isa pang kultura. Mm-mm. May percentage of adaptation na nagaganap.
Kaya ganyan, meron din isang klase sa PhiL 128 at ayon dito sa Universidad ng Pilipinas.
Wika at Lipunan.
Na ang sabi dito ay, yung wikang Filipino daw nag-e-evolve at iba na yung Filipino ngayon sa Filipino dati. Kasi daw, ang sinasalamin ng Filipino ngayon ay yung kultura ng mga taong nabubuhay sa ngayon. Mm-mm. Kaya at certain point, tinatanggap daw ng wikang Filipino yung mga ibang Ingles na hindi kayang i-translate ng direkta sa Pilipino. Mm-mm. Kunyari, katulad ng mga English terms.
Television.
Ibabaybayin lang sa in Pilipino, pero yung term pa rin ay nanggal, hiniram mula sa banyagang salita.
Dahil produkto to ng ibang kultura.
Mm-hmm. So, dahil halo-halo na ngayon kultura ng mga Pilipino sa ngayon.
Tama yun, no? Sa limbawa na lang, mga pagbabago ng mga salita, dati, ang buntis ay isang slang na language. Ang unay na salitang Filipino dyan ay nagdadalang tao. Na napaka-descriptive. Ano?
Totoo, nagdadalang tao. Ang galing.
Diba? Nagdadalang tao. Pero dahil naging slang ito na isang post-World War na salita. Ngayon, yung buntis yung mas pangkaraniwan.
At
umakyat na siya doon sa...
At ang malalim yung nagdadalang tao.
Yung malalim na salita, o ang wikang na ang salitang namamatay ay yung nagdadalang tao, di ba? Tapos ang salitang resback, naku, sa panahon namin ang resback gagantihan kita. Ano ang gamit ngayon ng resback?
Wala, parang babalik lang yan. Susuportahan kita. Ako, resback mo.
Ako, resback mo. Ako, suporta mo. Pag sinabi namin no na re-resback kita, ay,
maaway na to.
Lintik lang. Walang ganti.
Ito, resback.
Ikaw, resback mo ko. Ako, bahala sa'yo. Ganun na ngayon yan eh.
Hindi, magkakaroon na tayo ng gap sa communication. Naku, pag-aralan pa natin ang ibang mga bahagi niyan. Pagkaraan ng ilang paalala. Dahil ang oras natin ngayon ay
30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at gutom na kami.
Totoo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lina at makiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa UP Diliman. Manood ng Dulang Putri Anak, isang bagong komedya. Bumili ng mga libro sa isasagawang book sale. Basahin ng mga tekstong nasa wikang Filipino sa hakbang kamalayan. Suportahan ang paglulunsad ng mga bagong publikasyon ng Sentro ng Wikang Filipino at dumalo sa mga susing salita. Naging posible ang mga gawain ito sa pangunguna ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman. At sa suport at pakikipagtulungan ng Opisina ng Presidente ng Universidad ng Pilipinas, Opisina ng Chancellor ng UP Diliman, Kolehiyo ng Edukasyon, Kolehiyo ng Musika, Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas, Departamento ng Lingwistika, Division ng Araling Wika, Diliman Gender Office, Office of Student Activities, UP Center for International Studies at DZUP 1602, kasali ka!
Isang order po ng Double Bun Quarter Pound Burger, Large Fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, Porcada size spaghetti platter with extra hot dog at ham, tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice, and for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup, tapos...
Hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nagbabalik po tayo sa ating Wise Pen. Dito pa rin po ang inyong Tita Jo.
Kawais Shane.
At kawais Robbie.
Kanina pa mula alas 12 ng tanghali, yes, pinag-uusapan na natin ang isang kongreso na ginanap mula Agosto ikalawa hanggang ikaapat ng, na itong
taon ito, diba?
At ito po ang pangdaigdigang kongreso sa Araling Filipina, sa wikang Filipino. Napag-aralan natin, diba, na ay, ang dami pala ng matututunan mo tungkol sa kahalagahan ng wika para sa pagbubuo o integrasyon ng Pilipinas. Napakaganda nga na naging pagtalakay ni Randy David dun sa paglulunan ng wika sa isang global na sitwasyon kung saan aaralin mo ano ba nagaganap sa pagbagbagong mga teknolohikal, sa pagbabago ng pakikipagtalastasan sa pamdaidigan sa klaw. Kasi isa sa mga magiging question ay, dapat bang may isang namamayaning wika na pamdaidigan para ikaw ay makipagtalastasan?
Oh. At kung oo man, alin?
Oo, sa pagpili pa lang. Tanong, diba? Ano yung qualification?
Diba? Pagka kasi meron kang pinamayaning wika, sinasabi mo na rin na ang wika mo ay susunod.
Mas mababa. Hindi, dahil hindi siya pang daigdigan. Pang ano lang, national lang. Pang lokal lang na lugar.
At ganda pwedeng ito ay magbunga ng unti-unting pagkamatay ng mga wikang ito.
Totoo.
Sa totoo lang, sa bawat sa bawat araw ay may unti-unting namamatay na wika sa loob ng Pilipinas. Mula sa mahigit 250 wika ay nandito na tayo sa 150 wika na namamayani at nagkakaroon na lamang ng iba't ibang mga variations nito o dialekto. Mm. Ayan.
At medyo marami na yung nawala.
Totoo.
Tapos iba pa yung endangered.
Oo. Tapos may mga nagtatransform pa, yung naiiba na yung language mula dun sa kung ano'y pinanggalingan. Oo.
Pero, ayon nga kay Andrew Kimbrell, hindi naman siya kasama dun sa ano, no?
Pumunta siya.
Oo, hindi siya pumunta. Pero, sa aking binabasa ngayon, ang pinagmumula ng mga wika na ginagamit, mga salitang ginagamit natin sa pang-international na aspeto, no, ay nanggagaling sa iisang ideolohiya.
Mm-mm.
At ang ideolohiyang dinadala ng isang wika ay siyang dadalhin mo kapag ito ang iyong ginamit.
Mm-hmm. Oo. Tama.
Halimbawa na lamang ay ang ano, no, sa Asyanong pananaw, ang tao ay binubuo ng espiritu at ng katawan.
Katawan. Mm-mm.
Oo. Pero dahil sa Industrial Revolution at ano, no, bago yung Industrial Revolution, dahil sa Divine Rights of King, sacred ang body.
Yes.
Pero sa secularization ng lipunan, secularized din ang body.
Mm-mm.
Nahiwalay ang spirito at ang katawan na namayani.
Uh-uh.
At namayani ang the lean, mean, techno body machine. Techno machine tayo. Oo. Kaya napakadali ng ating ano, no, pag-transition doon sa acceptance natin ng AI as ano, no, having the characteristics of a superhuman.
Mm.
Ah, di ba? Nakakalungkot,
kaya,
no? Na nawawala na yung ating pagkatao at ang ating ang yung ano, no, yung integrity ng isang human body as against a machine. Oo. Kaya din pagka tayo halimbawa ay nanood ng mga fashion show.
Mm-mm.
No? Na makikita mo ang mga naglalakaran dyan ng mga kalalakihan at kababaihan, karamihan sa kanila ay kailangan magpakita ng magagandang katawan.
Oo,
at
kailangan may sabihin, hubog, kailangan may muscles, gano'n.
Oo, may muscles, may make-upan mo
may
pa,
make-up
yung mga
pa para lumabas abs, para, muscle,
oo,
diba?
Para ma-highlight yun.
Oo.
At lalagyan mo pa ng counting langis. Para eh, ano bang iyong nilalangisan?
Oo, diba?
Kung
machine.
Kung hindi makina.
Maganda. Oo. Pagtingin.
Oo, so ibig sabihin, yung wika, dinadala niya pati yung iyong paraan ng pagtanaw sa iyong sarili.
Mm-hmm.
Oo. So, ang morality at saka ang ethics ay hindi na ganun katindi. Ang importante ay ang self-interest ngayon.
Mm-hmm.
At ano ang makakaabuti para sa iyong ikauunlad sa isang sistemang nagpe-prevail.
Mm-hmm.
Hala, di ba? At ito ang ating kinukonsumo araw-araw.
Totoo.
Kailangan mag-invest tayo sa mga gym dahil konti na yung ayan. Oo, gusto ko rin mag-invest sa gym. Kasama ako dyan. Diba? Yung, kasi kukunti na ikutan ng iyong katawan para ma-establish mo yung lean, mean, techno body. Oo. At dinadala ito nung, ay, tumataba ka na. Pero natural pala sa babae, ang malaking balakang.
Mm-mm.
Pero ano ang nangyayari? Dahil sa ating salitang tumataba, no? Parang yung balakang niya ay kailangan lumiit at isang excess
at
na
parang mali
ang malaking
na tumataba.
Balakang. Oo,
may mali pa.
May mali sa tumaba. Eh, iba't ibang consistency ng body.
Ay, totoo yan.
Secondly, bakit kinakailangan paliitin mo ang balakang mo? Eh, kailangan nga malaki yun para magdala ng bata.
Oo, totoo.
Kaya nga ka nagdadalang tao.
Oo.
Tao yung dinadala mo sa loob noon. Kaya kailangan niya ng excess, ng konting fat.
Mm-mm.
At kailangan niya na may enough room para siya makapag-expand.
Mm-mm.
Sa panganganak. Kaya marami tuloy ang hindi nakakapanganak na mahusay.
Mm-hmm.
Posible na isang dahilan ito sa lumalaking phenomenon na kinakailangan cesarean ang pagpapanganak.
Mm-mm.
Diba? Pero nagmumula ito sa salitang o isang pagbating, hoy, tumataba ka na. Hala, di ba?
Ay, nagadagad ko. Ay, pag mga, ano, mga gathering ng mga pamilya. Pasko, may handaan. Tapos babatiin mo ko, tumataba ka na. Ayaw mo kong kumain.
Oo,
o, kaya barkada mong matagal na ito.
Hahainan ka ng pagkalaki-laking hapag ng lahat ng pagkain na doon. May cake pa, may ice cream, may spaghetti, etc., etc. Lahat ng pampatabang pwede, di ba? Isang katutak na karne para sa mga kadereta, di ba pa? Pero
babatiin
kailangan
ka.
kukunti ang kakainin mo dahil sa isang
bumati.
O, di ba? Hoy, tumataba ka na. Ayoko na.
Ay, kama, ang magandang ano doon? Ang magandang ganti doon.
Oh, ano mo?
Uy, pumapangit ka.
Pero hindi ganun eh, di ba?
Oo, hindi natin hindi ganun.
Dinadala yun natin kagad yung utak na, hoy, yung tumataba na ako.
Tapos compliment agad kapag uy pumapaya.
Uy, uy ang ganda-ganda mo ngayon. Payat
uy, parang medyo pumayatay. Ikaw naman kikilig ka na. Ay, hindi naman masyado.
Tapos biglang mukha kang gutom.
Oo, 'di ba? Pag sinabi sa iyo, "Hoy, pumayat ka." Kahit feel mo na
hindi naman totoo.
Parang isa lang siya nagsabi sa 10 sabing tumaba ka. Parang mahal na mahal mo na 'yung tao nang sabi na
tumaba. At 'yun yung version ng katotohanan na gusto mo daw ng
tanggapin.
Oo. 'Di ba? At dala ito ng isang kaisipan
Mm-mm,
na ang mataba ay pangit at ang payat ay maganda. Kaya pagdating mo sa mga fashion show, kailangan ang modelo mo ay mukhang hanger.
Oo.
'Di ba? Nasasabitan ng mga palamuti.
Baka 'yun talaga yung goal.
Oo. Pero galing ito sa isang kaisipan na bunga ng isang sistema ng lipunan o isang moda ng produksyon. Yun. Diba?
So kahit pala yung mga salita, meron iba-iba yung pagtingin natin sa salita, meron pa. Katulad ng salitang taba.
Oo.
Parang sa panahon ngayon, parang kahit anong isipin mo, parang ang negative ng taba. Tumaba ka, taba ng baboy. Pero technically, dapat neutral lang siya dahil salita lang siya. Wala siya dapat loaded na meaning.
Okay, o baka naman, ano, to begin with, mula sa simula, ay wala naman talagang neutral.
Pwede.
Dahil yun nga, baon niya yung kasaysayan, baon niya yung kultura, at hindi naman kahit kailan naging neutral yung kasaysayan at saka yung kultura.
Sa totoo lang, no? Pwede itong kasaysayan ng pagmamahalan, kagaya ng Ubuntu, no?
Mm-mm.
Na kung saan wala sa kanilang salita na akin. Diba?
Shared lahat?
Kasi shared.
Shared lahat? Ay, ang galing.
Oo, diba? Nag-experiment nga ang isang, ano, isang...
Amazing.
Isang misyonero, tinuturo niya yung sa mga bata ay sports. So, tinuturoan niya yung mga bata na sports, ang ginamit niya ay basket, tapos meron mga prutas. Tapos, mauuna na sa takbuhan para makarating doon sa basket, yun yung panalo. Kasi sports eh, competition di ba? Eh, wala sa kanilang lingwahe ang competition.
At ang panalo.
At ang sino ang mananalo, sino ang matatalo.
So,
hindi maintindihan tuloy ng mga bata kung ano yun. So, ang ginawa nila, nagkapit-kapit sila, nagyakapan sila na sa isang linya. Pagkatapos, sabay-sabay silang
naglakad.
Sabay-sabay sila nakarating sa bus.
Eh, okay. Lahat sila may pagkain.
Lahat sila ay mayroong bus. Meron silang prutas. Walang isang tao.
Hala, sana ganun na lang dito.
So, ibig sabihin, ang lingwahe ay pinanganganak, arbitrarily, sineset ng tao. Diba? Mag-a-assign ka, eto, bato. Yung bato, kaya mo binigyan ng pangalang bato dahil may gamit na siya sa'yo.
Ano yun yung purpose niya?
Kaya nga kung titignan natin, marami din na mga hayop na ang kanilang pangalan ay may hawig sa kanilang tunog tulad ng tuko.
Tuko. Diba? Na batay doon sa ating pagkarinig.
Kuliglig.
Kuliglig. At batay uli sa ating narinig. Di ba? Pero dahil, halimbawa, ang palakak ay hindi iba, hindi naman pare-pareho ang sound ng palakak, di ba? Pag pumunta ka dito sa gabi, sa UP, sa tag-ulan, di ba? Kasi merong horn frog, grabe, no?
Kala mo
eh. Alalim.
Kala mo may sunog.
Diba? Lalaki. Meron naman, kokak, diba? Kaya, sa iba't ibang lingwahe, iba't iba ang sinasabi nung frog. Pwedeng ribbit. Wala naman ribbit sa atin
pero ganyan
eh. Kasi
sa,
yun yung frog nila doon.
Yeah, ribbit.
Kasi ganun naman pala sinasabi.
Ayun, kadoodle.
Ay, malaki yan. Malaki, hindi ko gets yan. Bakit
ayan, hindi ko
nila?
Gets.
Ang layo-layo ng kokorokok sa kakadoodle.
Malay mo, ibang klaseng manok yun.
Arf-arf, aw-aw.
Ay, totoo yan. Ayan, meron tayong bawawaw.
Eh, ganun ang dinig niya ng arf-arf.
May woof-woof pa.
Eh, kahit yung bawaw natin eh. Oh, diba? Bakit may bow? O sa to, woo! Woo!
Woo! Ang galing-galing naman po ni Tita Joe at saka ni...
Eh, meron po tayo radio drama ngayon.
Meron naman tayo sound effect.
Robbie. Oh, next! Pusa naman!
Pusa!
Ayan!
Di ready tayo.
Batay sa ating pagkarinig at mm-mm, inassign natin yon dahil nakipag-interact tayo sa kanila. Mm-mm. Kaya marami pa rin hayop at halaman na indigenous na wala pang pangalan.
Kasi hindi pa natin alam
yung gamit. Hindi natin binigyan ng pangalan eh.
Hindi natin
tanging
nagamit.
Tanging tao lamang ang nagbibigay.
At sabi nga dito, may kwentuhang pets pala. Pero ito dahil napag-usapan natin yung tungkol sa ano, pagpangalan at pakikinig.
Oo.
Sa pagbabalik ng Wise Pen, pag-usapan naman natin yung tungkol sa pakikinig naman ng mga... ano, tungkol ng impormasyon sa wikang Filipino.
Yes. Lalo na sa papel ni Ma'am Ivy Claudio din.
Tungkol
sa DZUP 1602.
Huwag natin ilayo yun. Ayan. Yung paglaban sa TV.
Magbabalik po ang DZUP 1602 kasali ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen!
Ayan, nagbabalik tayo sa huling bahagi ng Wise Pen. Ako pa rin ang inyong kawais Shane.
Ang inyong kawais Robby.
At ang inyong Tita Joe. At pinag-usapan natin pa rin ang pandaigdigang kongreso ng yes, mga sa araling Pilipino sa wikang Filipino. Ang nakakatuwa kasi na natututunan natin kung paano nagkakadugtog-dugtong ang maraming bahagi ng ating buhay.
Mm-mm.
At ang sumesentro sa malaking bahagi nito ay ang ating wika.
Yes.
Eh pero ang nakakalungkot ay hindi natin napapansin na ang wika pala ay may ganong papel. At yun na naging sentro ng papel ng sino yung host ng Folklore Radio, Tatel.
Uh-uh.
Si Sir Tatel. Siya nagpresenta nung Huwebes, August 3, sa kanyang panel.
Ang dami palang ano, taga DZUP.
Actually, doon palang marami na nagtanong ng DZUP kung paanong ang kwentong bayan ay nagiging napakagandang daluyan ng wika sa radyo. At kung paano nakatutulong ito sa pagbubuo ng ng isang konsepto ng bayan. Mula mismo sa kanyang mga tagapakinig. Ang ganda. Oo, tapos sumegway na tayo sa papel ni Ma'am Ivy.
Yes.
Kung paanong napaka-importante ang gamit ng wikang Filipino sa wikang nauunawaan ng mga tao sa pakikipagtalastasan ng mga taong nasa loob ng studio at saka ng nasa labas. Oo, ginawa niyang
yun ang mahalaga.
Oo,
na
ginawa niyang ehemplo, halimbawa yung Radyo Edukado at saka yung Psych O'Clock News. Psych O'Clock Habit pala. Ayan. Diba? Mali-mali naman ang aking
ayan, sabi nga rin dito dun sa nakasulat dito na maging ang mga programang tumatalakay sa engineering, science and technology, information technology, health policy at environment ay gumagamit din ng wikang Filipino sa programa.
Mm-mm.
Na isa din sa naging bahagi ng komprehensya na basa ko, parang may pag-usap din sa tamang pagsasalin. So parang kasama pa rin dahil kung paano natin pag-ita-transfer yung knowledge na technical,
mm-hmm,
na mga math terms, science terms, pero kailan in Filipino.
Mm-hmm. Ayun, so naging, dapat bagay sa wika.
Oo, bagay sa wika. Na hindi sa na hindi niya nawawala yung meaning. Parang yung naging malaking problema yun before yung issue ng storm surge.
Oo.
Tapos dinawag na daluyon. Ever since pala may konsepto naman tayo ng
iba
daluyon.
Iba naman ang daluyong sa atin.
Ayun.
So hindi talaga mauunawaan at hindi ma-appreciate ng mga tao kung yun anong ibig sabihin ng daluyon.
At hindi din nila mararamdaman yung ganong pangangailangan na urgent.
Oh, na urgent pala.
Dahil, kasi sanay
ano ba
yung
daluyong? Lagi namang may daluyong.
Tapos parang ang daluyong sa atin, hindi naman siya something na dapat katakutan. Ang gusto
nangyayari yan.
Ang gusto ng nung panahon na yon na katakutan dahil storm surge ay emergency.
Oo, at hindi pala nagkulang ang pag-asa nung panahon na yon kasi sinabi na niya ng 2 days before na pwedeng tumaas hanggang 10 feet o higit pa ang mga alon. Pero dahil sa walang termino na nagamit para doon,
totoo,
na madaling mauunawaan ng mga tao, uh-uh, hindi ito na ipamahagi ng media.
Pag sinabi storm surge, ano okay, ba ano ba yun?
Kahit media hindi alam ang storm surge, so hindi nila
may palaiwanag.
Hindi nila minalaki.
Alam natin yung bagyo, yung typhoon, alam natin yung hurricane, pero
alam
parang
natin yung baha.
Baha, pero minsan nang natin narinig yung storm surge, noong panahon lang na yun.
Oo,
so ang hirap i-communicate.
Napakapangkaraniwan para sa atin yun, di ba? Totoo yun. At doon sa papel naman ni Professor, ni Dr. Enriquez, ay sinabi niya na bagamat kolonyal yung pagpasok ng radyo at nagsimula ito sa wikang Ingles, ay unti-unti sa pagpasok ng mga Pilipinong performers at pagkakaroon ng mga live na audiences sa mismong performances na yon, ang wikang Filipino ang ginamit at nagkaroon ng iba't ibang pamamaraan ito ng presentasyon. Ang awit, ang drama sa radyo, na karaniwan pa ay may sponsored ng mga naglalakihang mga kumpanya nung panahon na yon. Oo, sa presentasyon naman ni Joe Santos.
Sino nga ba yan?
Oo,
pakinggan nga natin.
Nagkaroon ng pakikipagtulungan ang kagawaran ng kalusugan ng Pilipinas at saka ang Broadcast Communication Department primarily, pero kasama ang buong kolehiyo ng komunikasyong pangmadla para sa isang kampanya para makontrol at saka ang sakit na TB,
yes,
sa Pilipinas dahil natuklasan sa mga pag-aaral na karamihan ng mga problema na nakakakibat doon sa mga pagkamatay dahil sa TB ay nagbubuhat sa stigma.
Takot.
Oo, takot na bunga ng maling mga impormasyon.
Yes,
diba?
Totoo.
Dahil dito, gamit ang wikang Filipino at ang wikang Cebuano at Ilonggo ay nagkaroon tayo ng kampanya at kasama na dito ang isang malakihang kampanyang pang buong bansa. Nagkaroon tayo ng patalastas at nagkaroon tayo ng drama series, ang Padayon. Ayan. Parang nakasama yata kayo doon noon eh.
Marte Artis, mulat-sulat.
Uy, umarte ka rin.
Wala pa ka noon.
Sa
UPIS. Pa
siya
taon noon.
Nag-UPIS ka pala.
Ano pa lang siya taon doon? Baby pa siya.
Baby ka pa noon. Ayun, sabi ko nga. Hindi, sa UPIS na pala, UP nating mahal ka. Pero si Shane ay nakasama sa Padayon.
Ayan.
Isa siya sa mga naging manunulat.
Nag-rate ka ng Padayon?
Doon sa antolohiya.
Oo, tapos nag-RT-RT din.
Nag-RT-RT siya. Magaling siyang umubo.
Ayan.
Ayan. Pero isang basag ay hindi lahat ng TV inuubo. Kuwari TV ang
precisely, yes. Ayan. At saka hindi lamang yun. Hindi porke inuubo ka, may TV ka na.
Ay, totoo yan.
Yan ang mahalaga.
Sa linawin yan.
Kailangan linawin natin.
Ang mahalaga, magpa-check up kapag inuubo na.
Nang especially pag matagal na.
Pag matagal na inuubo.
At saka napaka-importanting alamin na hindi ka kailangan magtago dahil ang TV ay nagagamot.
Yes, totoo. Oo. At maraming kaparaanan tayo tinutulungan ng kagawaran ng kalusugan ngayon para magamot natin ang TV.
At dahil nasa isang akademikong unit ang UP, hindi magiging sapat ang kanyang kampanya kung hindi niya ito kakabitan ng isang evaluation,
yes,
o isang pag-aaral. So nagkaroon tayo ng isang pananaliksi kung saan inalam natin ano ba ang mga reaksyon ng mga audience natin o tagapakinig
dito sa ating Tita Jo
programa. At nalaman natin na kahit sa Naga,
umabot.
Oo, kung saan Bicolano ang nakikinig at ang kanilang pangunahing lengguwahe ay Bicolano at ang nasa Filipino ang ating padayon, marami ang nakikinig.
Ay, magandang
balita. At regular na nakikinig. At ayon sa ating survey, mahigit halos 90% ng regular na nakikinig ang tinanggap ang wikang Filipino bilang lokal na lengguwahe nila and therefore isang napaka husay na daluyan para sa pagpapatalas ng pagtalastasan ng hinggil sa TV.
Yes.
Mm. O, diba? Napakagandang ano nito resulta ng ating survey. Totoo. At ang nakakatuwa, siyempre nag-train ako ng mga taga ng mga Bicolano para siyang mag-survey sa mga Bicolano.
Uh-huh.
Pero ginamit namin lingwahe Filipino sa training, sa instrumento at sa panayam ng mga Bicolano sa kapwa nila Bicolano.
Ah, Filipino lahat.
Filipino lahat, 'di ba? Pero nagkaroon ng talastasan at pagkakaunawaan. Ganun na naging palasak yung gamit ng Filipino.
Mm-mm.
Una dahil halimbawa siguro dahil ang Naga na rin ay isang lugar na malakas ang migrasyon.
Yes. Madaming
pumapasok.
Flow ng tao, pabalik-balik. Ganun.
So, sa pamamaraan ng pagdadala ng mga produkto mula sa isang lugar patungo sa isang lugar na nag-iiba ang lengguwahe, kinailangan nila ng iisang lengguwahe na
magkakapare-pareho
sa iba't ibang mga lugar. At ito ang tinugunan ng wikang Filipino. Ayan.
Ang galing naman, ganun pala ang ano, nagiging papel ng wika sa pagsasalin ng impormasyon, sa pagsasalin ng pag-aaral. Kasi kung isipin natin, kung walang wika, magiging kanya-kanya tayo ng pag-figure out. Dahil wala tayong paraan para
communicate. Totoo.
Na, mahalaga yung may ibang paraan, pero hindi yung pagsasalin mismo.
Kaka-problema.
At saka, mahalaga yung pagsasalin, sa totoo lang. Pero para ma-unify ang isang napaka-diverse na culture na kagaya ng Pilipinas, kinakailangan mo pa rin na isang lengguwahe na tatahi para sa isang adhikain ng pagkabansa. Hindi porke nagiging global na ngayon at pwedeng sabihin natin na tayo ay citizens of the world, hindi ay iiwanan na natin ang ating bansa. Kailangan kasi ay mayroon pa ring pangunahing pagmamahal dun sa wikang kinagisnan mo dahil ito ang wika ng bayang iyong sinilangan.
Yes.
Ayan, at dahil dyan, nagpapasalamat kami sa inyong lahat mga kawais sa muling pakikinig sa amin ngayong tanghali.
Ang sweet naman ng boses na yun.
Hindi, gutom na.
maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. At sana nakapulot kayo ng maraming kaalaman at maraming informasyon.
Sana may ganito ulit sa susunod na taon.
Tapos sana kasama na tayo.
Oo, at sana ay mas malaki ang maging avenue natin.
Yes, totoo.
Kung saan mas mapapag-usapan ang wika at ang kahalagahan nito sa pagpapayabong ng ating sariling kultura.
Totoo.
Maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong Tita Jo.
Kawais Shane.
At kawais Robbie.
Na nagsasabing magsama-sama ulit tayo sa susunod na Huwebes para sa isang pangdiskusyon sa selebrasyon ng maraming mga bagay ngayong Agosto. Maraming salamat sa inyo at paalam.
Paalam!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.